Assalomu alaykum aziz birodarlar. Biz chin yurakdan va mo'l qo'l berishimiz mumkin, lekin muqaddas kitob berishning yana bir tomon haqida gapiradi. Biz uni hikoya tarzida yetkazamiz. Tasavvur qilaylik, siz ko'p pulga ega bo'ldingiz va Xudovand pulning bir qismini shahar chetidagi kichik xizmatga berishingizni aytdi. Siz buni chin yurakdan va xursandchilik bilan qildingiz. Keyinroq ba'zi imonlilardan Xudo ularning muhtojligini qanday qondirganini xursand bo'lib aytishganini eshitdingiz. Lekin sizning ismingiz aytilmadi. Ular pulni sizdan olmagandek, aksincha osmondan tushgandek qilib aytishdi. O'zingizni qanday his qilgan bo'lardingiz? Biroz jahlingiz chiqishi tabiiy holat. Biz qilgan ishimiz uchun maqtov olishni xohlaymiz. Qadrlanishni istash yomon emas, lekin Iso bizga hatto buyuk mukofot olsak ham qanday berish kerakligini aytadi. Sen sadaqa berayotganingda chap qo'ling, o'ng qo'ling nima qilayotganini bilmasin. Ya'ni, sening muruvvating yashirin bo'lsin. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi deb aytgan Matto xushxabar kitobining 6-bobi, 3-chi va 4-chi oyatlarida. Bu yerda Rabbimiz mag'rurlikdan insonga xos maqtov olish istagisiz kamtarlik bilan berish to'g'risida gapirgan. Rabbimizga bergandek berish Xudo mukofotlaydigan berish turidir. Boshqalarga bering, sizlarga ham qaytadi. Yaxshilab bosilgan, silkitilgan, to'lib toshgan o'lchov bilan qo'yin qo'njingiz to'kiladi. Chunki sizlar qanday o'lchov bilan o'lchasangiz, xuddi shunday o'lchov bilan sizlarga ham tatbiq etiladi. Ba'zi mukofotlarimiz yer yuzida beriladi, lekin buyuk mukofotlar vaqti kelib, Rabbimiz huzurida turganimizda beriladi. Xudovand u uchun qilgan barcha ishlarimiz uchun rahmat aytadi. Matto xushxabar kitobining 25-bobi, 34 va 40 oyatlarida Xudo bizga o'sha kunning 1-uchqunini ko'rsatgan. Shunda podshoh o'ng tomonidagilarga aytadi: "Ey mening otamning olqaganlari, kelinglar. Dunyo yaratilgandan beri sizlar uchun meros sifatida tayyorlab qo'yilgan shohlikni egallangiz. Chunki men och edim, menga ovqat berdingizlar. Chanqagan edim, menga suv ichirdingizlar. Musofir edim, meni mehmon qildingizlar. Yalang'och edim, meni kiyintirdingizlar. Kasal edim, meni boqdingizlar. Zindonda edim, meni kelib ko'rdingizlar." Azizlar, inson har qanday yaxshilikni unutib yuborishi mumkin, lekin Xudo aslo bunday emas. Xayr, salomat bo'ling.